Jumalan armoa ja rauhaa teille kaikille. Voi olla, että suurin osa teidän kasvoista on uusia minulle ja toisin päin. Mutta kuitenkin, jos me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon, niin me edustamme tätä yhtä ruumista Kristuksessa ja tämä Jumalan henki yhdistää meitä. Totinen valkeus yhdistää ja Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä. Ja tälle perustalle meidän elämä on rakennettu, jos me olemme lähteneet Jeesusta Kristusta seuraamaan. Minä kierrän hyvin monenlaisissa paikoissa ja kierrän täällä Suomessa ja kierrän myöskin ulkomailla. Mutta kuitenkin on yksi perusajatus, että me olemme uudesti syntyneet elävään toivoon. Koska ilman uudesti syntymistä ei ole pelastusta, ei ole yhteyttä. Jos ei ole uudesti syntymistä, niin ihminen ei voi olla valkeudessa. Hän on silloin vielä pimeydessä. Hän ei ole silloin vielä siirtynyt kuolemasta elämään. Tuo Juhani veli sanoi joitakin niistä jakeista, mistä minä ajattelin puhua. Näistä perustuksista, leivisköiden hoitamisesta, mutta ylipäätänsä siitä, että miten ensin vastaanottaa leivisket. Vastaanottaa kaikki se jumallinen ilmoitus ja jumallinen voima ja voitelu ja sitten käydä työhön käsiksi. Kun minä tulin uskoon ja sitten sain kutsun Jumalan valtakunnan työhön, niin ensimmäisenä ajatuksena minulla itselläni oli, että minä lähden tuolle kadulle ja toreille viemään evankeliumin sanaa eteenpäin. Koska tilanne Kristuksen ruumiissa näytti jotenkin niin eripuraiselta ja ristiriitaiselta, että se ei oikein miellyttänyt minua. Mutta sitten aikaa kului ja eräänä yönä Jumala puhui ja kysyi, että Jari, että aiotko sinä hyljätä minun kansani? Silloin minä ymmärsin, että se eripurainenkin joukko, se moniin ryhmittymiin jakautunut joukko täällä Suomen Sionissa, niin Herra kuitenkin tunnustaa sen omaksi kansaksi. Niin kuin hän siellä erämaassa tunnusti Israelin kansa omaksi kansakseen, vaikka se monta kertaa lankesi epäjumalan palvelukseen ja palveli kultaista vasikkaa tai sortui monenlaisiin asioihin, otti sieltä vieraita vaimoja filistealaisista ja monista muista ympärillä olevista kansoista. Niin siitä huolimatta Jumala sanoi, että minä vien oman pyhän nimeni tähden sen kansan perille, luvattuun maahan. Sinne erämaahan tosin hukkui yksi sukupolvi sitä lähteneestä joukosta, vaan Joosua ja Kaaleb pääsi perille, mutta kuitenkin Jumala täytti lupauksensa ja kuljetti heidät oman pyhän nimensä tähden perille. Sitten hän muistutti minua, että aiotko sinä hyljätä minun kansani. Sitten hän sanoi, että kuitenkin, jos sinä lähtisit kiertämään minun kansani keskellä, niin jos sinä saat siellä muutamankin ihmisen syttymään ja vastaanottamaan hengen lahjat ja voiman ja voitelu, niin nämä muutama ihminen saa siellä kadulla enemmän aikaan kuin sinä yksinäsi siellä saisit aikaa. Ja tällä kehoituksella ja käskyllä minä olen kiertänyt Jumalan kansan keskellä. Sitten hän voiteli ja antoi lahjoja ja sitten hän antoi sellaisen päätehtävän, että jaa uskon henkeä minun kansalleni ja polje kaikkia pimeyden valtaa, mitä ikinä sinun eteesi tulee. Ja kun tuo sana ja voitelu oli tullut, niin seuraavan tunnin aikana se voitelu joutui testiin. Me oli sellaisessa kokoussarjassa, missä se oli isossa hallissa ja aina aika ajoin siellä riivattu mies alkoi karjumaan kesken saarnan siellä ja sitten tuli väliaika ja minä ajattelin, että nyt tämä tapaus hoidetaan pois ja minä sanoin, että Jeesuksen Kristuksen nimessä tulkoon tuo henki valkeuteen, joka tässä miehessä vaikuttaa. Ja se oli sellainen ehkä joku urheiluhalli tai jäähalli, en tarkemmin muista, sitä on niin paljon vuosia aikaa. Ja hän oli siellä tuo riivattu mies siellä ehkä noin 100 metrin päässä toisella puolella sitä hallia. Ja kaiken lisäksi hän oli äidinkieleltään ruotsinkielinen ja minä suomalainen ja minä suomeksi sanoin nämä sanat. Niin siinä samassa tuo riivattu juoksi sieltä hallin toiselta puolelta minun eteeni. Sitten alkoi hengen maailmassa taistelu, sieltä alkoi tulla monoa ja nyrkkiä ja kaikkea. Ja minä vastustin sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tuossa taistelusta loppujen lopuksi tuli voitto. Ja silloin minä ymmärsin heti alkuunsa, että mitä se merkitsee, jos me otamme vastaan Jumalan voiman ja voitelun. Se merkitsee sitä, että myöskin vastustaja herää. Mutta se merkitsee myöskin sitä, että me olemme silti voittajana puolella. Me edustamme sittenkin seurakuntaa, jota ei Tuonelan portit voita. Sellaista seurakuntaa meidät ainakin on kutsuttu edustamaan Kristuksen ruumiina. Että kaikkein väkivenkin riivaa ja valta on alamainen Jeesuksen nimessä ja veressä. Mutta on jotakin edellytyksiä, että miten riivaa ja vallat ovat meille alamaiset. Se ei ole aivan automaatio. Paavali kirjoitti Rooman seurakunnalle siellä 16. luvun lopussa, että onhan teidän kuuliaisuutenne tullut kaikkien tietoon, ja rauhan Jumala on pian musertava saatanan teidän jalkojenne alle. Ja toinen sanan kohta sanoo, että olkaa alamaiset Jumalalle ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Englantilainen käännös on, että olkaa samaa mieltä Jumalan kanssa ja vastustakaa perkelettä, niin hän teistä pakenee. Eli jos me haluamme niissä henkivaltojen taisteluissa ja myllerryksissä voiton, meidän täytyy päättää, että me olemme kuuliaisia ja tahdomme tehdä täällä alhaalla Jumalan tahdon. Niin kuin me Isä meidän rukouksessakin rukoilemme, että tapahtuko Isä sinun tahtosi täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Tulkoon sinun nimesi pyhitetyksi niin kuin se on pyhä taivaassa. Ja meidän täytyy muistaa laittaa siihen oma nimi. Herra tai Isä, tapahtuko sinun tahtosi minun elämässäni täällä maan päällä niin kuin se on taivaissa. Sillä edellytyksellä sinä tai ja minä voimme saada voiton sieluvihollisen valloista ja voimista. Mutta jos me huitelemme oman tahdon tiellä ja alamme silloin taistelemaan riivaa ja valtoja vastaan, tai olemme eri mieltä Jumalan sanan kanssa, niin me emme onnistu vastustamaan perkelettä sillä tavalla, että hän pakenee. Tämä on tämän ajan kristillisyyden suurin ongelma, että ehkä 1/10 lampaasta valitsee täydellisen kuuliaisuuden tien. Ja tämä on sellainen vakava kysymys. Ja minä olen hyvin voimakkaasti saanut sydämelleni etsiä niitä ja auttaa niitä, joilla on kutsu Jumalan valtakunnan työhön. Minä sain vuosi sitten käskyn Herralta kirjoittaa kirjan Kuninkaan käsky. Ja siinä on 12 lukua ja se käsittelee tätä kutsun aluetta. Jumalan voiman ja voitelun vastaanottamista, virtaamista hengen lahjoissa ja sitä, että miten näitä hengellisiä taisteluita taistellaan. Se on valmis, mutta sitä ei ole vielä kustannuttu eikä ole painettu, mutta se, minä uskon, että minä saan sen painetuksi. Ja haluan tänäänkin omalta osaltani olla varustamassa sinua palveluksen työhön. Kristuksen ruumiin rakentamiseen, mutta myöskin sielujen voittamiseen. Ja peruskysymys onnistumisessa on se, että me päätämme olla kuuliaiset ja päätämme tehdä Jumalan tahdon. Niin kuin siellä puhutaan, että en ylipäätänsäkään kysynyt neuvoa lihalta ja vereltä, vaan kysyä neuvoa Isältä. Kutsun alue ei avaudu automaattisesti ja itsestään, vaan tarvitaan tietoinen Herran etsiminen, tietoinen hänen tahtonsa etsiminen. Sana sanoi, että lähestykää minua, niin minä lähestyn teitä. etsikää minun käsivarteni voimaa. Joka häntä etsii ja etsii hänen tahtoansa, niin hän myöskin löytää. Eli tarvitaan tietoinen etsiminen. Minäkin tunsin hyvin voimakkaasti sydämessäni, että Jumala kutsuu minua valtakuntansa työhön. Hyvin pian sen jälkeen, kun olin uskoon tullut ja teinkin siinä jonkun verran työtä ja jaoin traktaatteja ja muuta, niin sitten tunsin, että Jumalalla on antaa jotakin enemmän. Sitten näin lehdestä sellaisen ilmoituksen, kun tuolla Helsingissä oli sellainen englantilainen julistaja, Jan Andrew, piti kokoussarjaa siellä ja hänestä oli sellainen hyvä todistus, että Herra oli hänen kauttaan monta rullatuolia tyhjentänyt. Ja minä ajattelin, että minä menen kuuntelemaan tuota veliä, jospa hänellä olisi jotakin sanottavaa minun kutsustani ja minun palvelutehtävästäni. Ja oliko se sitten edellisenä yönä, kun seuraavana päivänä oli tuo kokous, niin minun viisauden hampaani sitten sieltä lähti paikka ja sitten se alkoi särkemään ja jomottamaan ja se oli tosi kurjassa kunnossa, mutta sitten minä päätin, että Jeesuksen nimessä minä menen sittenkin sinne kokoukseen. Sitten minä keitin kovat kahvit ja pistin sen hampaankolon sitä kahvia täyteen ja päätin, että minä ajan sittenkin sinne Helsinkiin. Sitten tuo veli saarnasi siellä väkevän sanoman ja sitten siinä aivan saarnan lopussa hän yhtäkkiä osoitti minua ja näytti vielä tältä puolelta poskea ja sanoi, että siellä on viisauden hammas parantunut, kipu on lähtenyt, nouse todistamaan. Minä olin vielä sen verran epäuskoinen siinä vaiheessa, että minä katsoin taakseni ja totesin, että ei siellä istunut ketään. Silloin minä nousin todistamaan ja sanoin, että kipu on todella lähtenyt. Siinä vaiheessa minä ajattelin, että kun täältä näin tarkkaa tekstiä rupeaa tulemaan, niin kyllä hänellä varmasti on vastaus myöskin minun kutsuuni. Ja minä menin sinne esille ja sanoin tulkille, että pyydän tätä Jan veljeä rukoilemaan minun kutsuni puolesta. Mutta sieltä tuli hyvin tyly vastaus. Hän sanoi, että minä en rukoile. Sinun täytyy itse rukoilla ja paastata. Sitten tulee vastaus. Sitten Jumala lähettää vahvistuksia. Sitten hän sanoi, että jos minä sanon sinulle, mikä sinun kutsusi on, niin sinä kaadut ensimmäisessä paholaisen hyökkäyksessä. Mutta jos Jumala saa nostaa sen kutsun sinun sydämestäsi, ja sitten siihen tulee vahvistus, niin sinä pysyt pystyssä. Ja minä tein työtä käskettyä, ja rukoilin ja paastosin, ja sain hyvin selkeästi ymmärryksen, että mikä minun tehtäväni on. Sitten niitä vahvistuksia alkoi tulemaan. Eräskin veli, jota en juuri koskaan ollut nähnyt, juuri nimeltä tiesin, niin hän tuli eräässä kokoussarjassa ja aivan ohi menne vain löi käden minun hartialle ja sanoi, että hartiolle ja sanoi, että Jumala on kutsunut sinut koko päivä toimiseen Jumalan valtakunnan työhön ja toivotti siunausta. Ja sitten siellä, missä sen riivatun kanssa kamppailtiin, se oli Ruotsissa, niin siellä tuli ruotsalainen profeetta, joka suurin piirtein sanoi kaikki, mitä minun sydämelläni oli. Eli Jumala antaa vahvistuksia, mutta se alku on siinä, että me ensin etsimme Herraa, että se asia nousee meidän sydämestämme. Jos joku toinen sanoo meille, että tee sinä tätä ja tee sinä tätä, ja sitten se ei olekaan Jumalan tahto, niin se työ ei menesty kovin kauaa. Minä olen tässä julistustyössäkin nähnyt liian monta veljeä ja myöskin sisarta, jotka ovat lähteneet kiertämäänkin, mutta se on loppunut 2 tai 3 vuoden kuluessa, johtuen siitä, että se kutsu ei ole noussut sydämestä. Siinä on ollut joku muu innoitus. Tai jostakin muusta syystä sieluvihollinen on saanut pysähdyttää sen. Mutta Jumala haluaa kuitenkin sellaista jatkuvuutta, että jos hän kutsuu sinut johonkin tehtävään, niin hän antaa voiman suoriutua siitä ja seisoa pystyssä ja tehdä se työ loppuun asti. Jos hän antaa viran ja sitten se viranhoito loppuu, niin se tarkoittaa sitten sitä, että hän antaa jotakin vielä enemmän sen jälkeen. Minä en oikein usko sellaiseen, että Jumalan tahto olisi kovin monen kohdalla palata takaisin maalliseen ammattiin, jos Jumala on erottanut Jumalan valtakunnan työhön. Syy on yleensä jossakin muualla. Eli Herran tahtoa tulee tietoisesti etsiä, ja tietoisesti täytyy päättää, että minä olen kuulijainen ja minä haluan tehdä Jumalan tahdon. Liian usein on niin päin, että ihmisellä on suunnitelma, ja sitten hän rukoilee ja sanoo, että Jumala siunaa tämä minun suunnitelman. Mutta monta kertaa Jumala edessä on toisinpäin, että hänen edessä on ikään kuin tyhjä paperi, johon me sitoudumme ja sanomme, että Herra, minä haluan tehdä sinun tahtosi. Ja me emme etukäteen tiedä niitä yksityiskohtia, mitä siinä palvelutehtävässä tulee tapahtumaan. Eli Jumalan palveleminen on hyvin pitkälle uskossa elämistä, uskossa liikkeelle lähtemistä, uskossa asioiden vastaanottamista. Silloin kun liikkeelle lähtee, niin ei lähtiessään tiedä, että mitä kaikkea milläkin matkalla tapahtuu. Mutta toisaalta se tie on siunattu tie. Silloin yliluonnollinen Jumala pääsee yliluonnollisesti avaamaan asioita ja johdattamaan elämän tilanteita. Tässä ajassa on liian paljon etukäteen valmistettuja kokouksia ja tekoja. Joskus täytyy rehellisesti kysyä, että missä välissä Jumalan pyhä henki voi ilmestyä. Missä välissä hän voi toimia. On taiteellisesti hyvin korkeatasoisiakin tilaisuuksia, mutta sitten täytyy rehellisesti kysyä, että missä on Jumalan voima? Missä on voima, joka vapauttaa vangit? Missä on voima, että riivaajat lähtevät, sairaat parantuvat, vangit vapautuvat? Seurakunnalla on näihin kysymyksiin vastaus sanan mukaan. Mutta se voima ei toimi, jos me olemme oman tahdon tiellä. Jeesus sanoi, että jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, en sekä sano, että kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se itsensä kieltäminen on sitä, että niistä omista haluista ja pyyteistäkin joutuu luopumaan monta kertaa Jumalan valtakunnan tähden. Ja mitä se risti merkitsee? Ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Se ei ole mikään uskonnollisen kulkueen puuristi, joku ekumenissä kulkueessa viedään jotain puuristiä ja ihmiset seuraa siellä kuin epäjumalaa sitten sen perässä. Meidän täytyisi aina muistaa, että se risti, se puuristi, niin itse asiassa se edusti roomalaista teloitusvälinettä. Mutta se risti, mistä Jeesus puhuu, niin se on se yliluonnollinen kutsu, se palvelustehtävä, se pyhä ylipapillinen kutsu, jossa meidät on kutsuttu elävään toivoon seuraamaan häntä teossa ja totuudessa. Me olemme joka aamu tai joka päivä valinnan edessä, seuraanko minä tämän päivän Jeesusta Kristusta teossa ja totuudessa. Se on se ristin ottaminen. Tunnustanko minä värini silloin, kun minä tiedän, että se merkitsee minulle vainoa ja vastustusta. Tunnustaudunko minä Jeesuksen Kristuksen seuraajaksi. Niissäkin tilanteissa, kun ihmiset pilkkaajat vainoavat ja vastustavat. Vai kiellänkö minä värini, että minun olisi helpompi elää ja olla? Mutta jos sinä mielit palvelutehtävään, niin joka päivä on päätettävä, että minä otan ristini ja seuraan häntä teossa ja totuudessa. Vaikka minä en silloin aamulla, kun minä rukoilen, niin minä en vielä silloin tiedä, mitä kaikkea se ristin ottaminen ja kantaminen sen päivän kohdalla merkitsee. On siis kysymys uskossa elämisestä, uskossa vaeltamisesta. Eli hyvin pitkälle nämä hengelliset asiat ovat siitä kiinni, että me vilpittömästä sydämestä etsimme Herraa, päätämme tehdä hänen tahtonsa. Minä monta kertaa rukoilen niissä asioissa, missä minä en tiedä Jumalan tahtoa, niin minä rukoilen, Isä, sulje väärät ovet ja aukaise oikeat ovet. Monet ovet, mitkä sulkeutuvat, niin ne tekevät monta kertaa lihalle kipeää, mutta jälkeenpäin huomaa, että sittenkin niissä on siunaus. Eli meitä kutsutaan semmoiseen vilpittömään Herran etsimiseen. Alkuseurakunta varmasti etsi Herraa vilpittömästi, koska se menestyi palvelutyössä niin hyvin, että sana sanoi, että 2 vuodessa he evankelioivat silloisen Aasian. Eli jos katsotaan karttaa, niin se on suurin piirtein nykyinen Vähä-Aasia. Se on kuitenkin iso alue, jos me otamme huomioon, että heillä ei ollut mitään teknillisiä apuvälineitä. Ne Paavalin laivamatkatkin ne kesti monta kuukautta. Mutta siitä huolimatta he tekivät sen työn. Mutta siinä on yksi ero tähän nykypäivän kristillisyyteen verrattuna. Hyvin pitkälle sokeasti luottivat yliluonnollisen Jumalan mahdollisuuksiin. He olivat lapsenmielisiä. He menivät ja tekivät, mitä Jumala käski heidän tehdä. Filippus täällä Jumalan sanassa on yksi hyvä esimerkki. Hän ei kysellyt, vaan kun Herra sanoi, että mene Gaasan autiolle tielle, mihin hän meni. Sitten kun hän ehti sinne, niin sitten siellä oli hoviherra vaunujensa kanssa. Kuinka paljon tässä ajassa on tällaisia hoviherran kaltaisia ihmisiä, jotka valmiiksi lukevat Jumalan sanaa, etsivät Jumalaa, mutta puuttuu joku Filippuksen kaltainen sielu, joka vie heille elämän sanan. Filippuksen oli erittäin helppo julistaa evankeliumin sanaa hoviherralle, koska hoviherra valmiiksi luki sieltä Jesajan kirjasta Jumalan sadasta, että niin kuin karitsa hänet viedään teuraaksi. Ja hoviherra siellä kyseli, että kenestä profeetta tässä puhuu, itsestään vai jostakin toisesta. Filippuksen oli helppo aloittaa todistus ja sanoa, että siinä puhutaan Jeesuksesta Kristuksesta, joka kuoli sinun puolestasi ristillä. Tässä ajassa on tällaisia ihmisiä paljon, mutta meiltä monta kertaa puuttuu hengessä herkkyys löytää heidät. Kuulla se sana, minkä Filippus kuuli, että mene sinne ja mene tänne. Minä olen Jumalan armosta saanut muutaman kerran kuulla hänen äänensä ja mennä mitä ihmeellisimpiin paikkoihin. Minä uskon, että Jumala siunasi sen työn, kun minäkin jaoin niitä traktaatteja ja aloitin sitä. Mutta sydämessä oli tietoisuus, että Jumalalla on antaa vielä jotakin enemmän. Sitten kun hän alkoi yliluonnollisesti puhumaan joistakin osoitteista, mihin tulee mennä, niin sitten siellä perillä monta kertaa aina selvisi, että miksi sinne piti mennä. Erään kerran minä läksin siitä, minä asun siinä Hartolan ja Sysmän rajalla, niin minä läksin Sysmään hoitamaan perheeni kanssa asioita. Ja minä sain juuri auton ratin käännettyä sinne oikealle, kun Jumala sanoi, että käännä vasemmalle. Ja sitten hän antoi minulle erään ihmisen osoitteen, ja se oli semmoinen vanha mummo, joka asui yksinään sellaisessa pienessä mökissä. Ja sitten me menimme sinne, ja tuo mummo näytti sitten kättään, se oli aivan musta tästä tänne kyynärpäähän asti, ja sitten hän selitti, että kun hän aamulla ruokki koiraansa, niin koira purikin hänen kättään sen lihapalan sijasta, ja minä näin heti, että tässä kädessä on kuolio. Sitten me aloimme Jeesuksen nimessä vaimoni kanssa rukoilemaan hänen puolestaan ja siunasimme tuon käden. Ja sitten hän meni näyttämään sitä lääkärille ja sitten lääkäri ihmetteli, että kuinka se niin äkkiä se kuolio hävisi sitä kädestä. Jälkeenpäin minä tajusin sellaisen yksinkertaisen asian, että jos minä en olisi kuullut ja totellut, niin todennäköisesti tältä ihmiseltä olisi amputoitu käsi pois. Eli on ihmisiä, jotka tarvitsevat nopeastikin joskus apua, mutta kuulemmeko me Jumalan äänen? Haluammeko me etsiä niin paljon Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskautta, että me alamme kuulemaan hänen lampainaan hänen äänensä? Raamatussa se on yksinkertaisesti sanottu, minun lampaani kuulevat minun ääneni ja minä johdatan heitä. Minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Eli jos Jumalan ääni ei kuulu, jos ylipaimenen ääni ei, tai paimenen ääni ei kuulu, silloin on ainakin syytä lisätä rukousta. Mutta jos ei sen rukouksen lisäämisestäkään huolimatta kuulu, niin sitten täytyy ruveta kyselemään Jumalalta, että onko jotain esteitä. Onko siellä lampaan korvissa vaikka vahaa, että sinne ei pääse Jumalan ääni kuulumaan. Onko jotakin ongelmia minun elämässäni, niin kuin veli viittasi, että onko siellä anteeksi antamattomuutta tai katkeruutta. Sekin voi estää kuulemasta Jumalan äänen. On monenlaisia asioita. Sitten meille miehille siellä sanotaan sanassa, että eläkää taidollisesti vaimojenne kanssa, ettei teidän rukouksenne estyisi. Jos me elämme taidottomasti, niin voi olla, että meidän rukouksemme sillä tavalla estyy, että me emme kuule Jumalan ääntä. Eli on monenlaisia esteitä. Mutta jos me Herraa etsimme, niin ei ole sellaista estettä, mitä ei pystyttäisi murtamaan ja saamaan voittoa Jeesuksen kanssa. Monta kertaa lauletaan sellaista hengellistä laulua, että kaikki kohdallaan kerran taivaassa. Minä en voi siinä mielessä yhtyä siihen, että minä haluan mieluummin laulaa näin, että kaikki kohdallaan jo tässä ajassa. Minä myönnän, että perillä on kaikki kohdallaan ja kunnossa, mutta se ajatus ei saa viedä meidän katsetta vain taivaaseen sillä tavalla, että meiltä hiipuu usko Jumalan mahdollisuuksiin tänään, tässä ja nyt. Jos me vain uskomme, että kaikki on kerran kohdallaan taivaassa, niin me emme ole kykeneviä nyt tekemään Jumalan valtakunnan työtä. Jos sinä mielit Jumalan valtakunnan työhön Jumalan palvelijaksi, niin sinun täytyy jo lähteä siitä ajatuksesta, että kaikki peruskysymykset sinun perheessäsi, kodissasi, sinun elämässäsi laitetaan kuntoon, että sinä voit ehyellä sydämellä palvella Herraa. Moni on joutunut palaamaan kentältä takaisin sen tähden, että asiat kodissa, lähipiirissä eivät olleet kunnossa silloin, kun hän lähti. Sitten vihollinen on iskenyt sinne selustaan hyvinkin rajusti. Minä joudun tällaisia ihmisiä hoitamaan työkseen, monenlaisia Jumalan palvelijoita, joiden kanssa käydään keskustelua, että miten tästä asiasta päästään yli, että työ voisi taas uudelleen jatkua. Eli lähdetään siitä perusajatuksesta, että jos halutaan tehdä Jumalan työtä, niin on nöyryttävä siihen, että Jumalan peili Kristuksessa tutkii meidät läpikotaisin. Että me näemme Kristuksen peilistä, että minkälaista tekoa me olemme. Ja jos Kristuksen peili osoittaa, että jotakin minun elämässäni täytyy muuttua, niin sitten täytyy rohkeasti tarttua siihen muutokseen ja sanoa, että Isä, minä tahdon, että tapahtuu minun elämässäni sinun tahtosi maan päällä niin kuin se on taivaissa. Muuten ei ole mahdollisuutta virrata Pyhän Hengen lahjoissa, Jumalan voimassa, Jumalan voitelussa. Jos meillä itsellämme on vaikeuksia, meillä on aika vaikea auttaa toisia ihmisiä. Jossakin vaiheessa tulee takapakkia. Siksi kannattaa lähteä perheessä, jos perheestä on kysymys, niin siitä ajatuksesta jo liikkeelle, että mies on perheen pää. Ja että hän hallitsee sitä perhettä rakkaudessa, niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa. Eli laitetaan tämä arvojärjestys kuntoon. Rakkauden kautta. Tyrannivalta ei taas onnistu. Se tuo taas synnyttää myöskin kuolemaa hengellisessä elämässä. Eli tämän rakkauden koulua me joudutaan käymään tietysti jatkuvasti. Mutta jos Jumalan palvelukseen lähdetään, niin joku perustaso täytyy olla, että asiat on kunnossa, että työ voi menestyä. Ja näissäkin asioissa, kun rukoillen kuljetaan, niin Jumala johdattaa. Hän johdattaa. Raamattu sanoi, että Pyhä Henki johtaa kaikkeen koko totuuteen. Jumala ei johda mihinkään osatotuuteen tai puolinaiseen totuuteen, vaan hän johtaa koko totuuteen, kaikkeen totuuteen. Mutta miksei se koko totuus, kaikki totuus, tapahdu aina meidän elämässä, niin pieninä ihmisinä, ainakin pienenä ihmisinä ainakin minä olen tullut siihen johtopäätökseen monta kertaa, että Jumala ei muutu. minun täytyy muuttua. Jos Jumalan virta ei virtaa sinun tai minun elämässä, niin silloin täytyy tehdä rehellinen johtopäätös, jotakin minun elämässäni on muututtava. Koska Jumala ei muutu. Hän on sama iankaikkisesta iankaikkisuuteen. Muuttumaton Jumala. Niin silloin jos muutosta etsitään, niin on rehellisesti katsottava Kristuksen peiliin ja sanoa, että Herra, minä tahdon muuttua. Minä tahdon muuttua. Ja jos se tahto on olemassa, niin kyllä Jumala sitten antaa myöskin voiman ja viisauden, että se muutos myöskin tulee todellisuudeksi, eli että sana tulee lihaksi konkreettisella tavalla. Eli ihmisen on vilpittävästi päätettävä, minä tahdon muuttua, jos on ongelmia. Jos Jumalan virta ei virtaa. Jos lammas ei kuule Jumalan ääntä, niin silloin on kysyttä, että Herra, mitkä asiat on muututtava, että minä jälleen voin kuulla sinun äänesi. Hyvin paljon ihmisiä rukousalttarillakin tulee rehellisesti sanomaan, että minun hengellinen elämäni on siinä tilanteessa, että minä olen kuivassa erämaassa. Minä elän kuivuuden keskellä. Ja silloin on syytä kysyä rehellinen kysymys, miksi minä elän kuivuuden keskellä? Mikä siihen on syy? Siinä ei auta silloin se, että minä katson siihen viereen, siihen sisareen tai veljeen ja alan katselemaan, mikä, mitä vikaa hänessä on. Vaan silloin joutuu katsomaan itseensä, että mitä vikaa minussa on. Niin kauan, jos meillä on vaatimuksen henki, että me vaadimme siinä vieressä olevaa tai perheessäkin aviopuolisoa muuttumaan, tai sitten seurakunnan keskellä sitä lähimmäistä muuttumaan, niin meillä on väärä asenne. Mutta jos meillä on halu itsellä muuttua, niin hyvin äkkiä myöskin Jumala muuttaa sen aviopuolison tai lähellä olevan ihmisen. Minun kodissani vieraili sellainen hyvin voimallisesti voideltu pariskunta Gordon ja Emily Pinning. Ja sitten jossakin opetustilanteissa tuo vaimo kertoi sitten, että minkälaisia taisteluja heidän elämässä on ollut sellaisista yksinkertaisista asioista. Hänelle tuli aina sellainen viha ja suuttumus, kun se aviomies ilmestyi sinne sisälle kuraiset saappaat jalassa. Ja sitten hän joutui siivoamaan ne. Sitten hänellä nousi sellainen viha ja vähän katkeruiskin tuota aviopuolisia kohtaan, että miksi se on tällä, miksi hän on tällainen. Mutta sitten eräänä päivänä, kun hän siivosi niitä kuraisia jälkiä, niin Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, Emili. Jumalan pyhä henki sanoi hänelle, että Emili, kiitä Jumalaa siitä, että sinulla ylipäätänsä on aviopuoliso. Sitten kun hän kiitti Jumalaa, että Jumala on antanut hänelle hyvän aviopuolison, niin hän ei puhunut tästä tälle Gordonille mitään tälle miehelle, mutta seuraavan kerran, kun tuo mies tuli ovesta sisään, niin hän riisuikin ne kuraiset saappaat. Se muutos oli sittenkin siellä vaimon sydämessä. Sitten hän kertoi sellaista yksinkertaista taistelua, mikä oli pitkän aikaa heidän perheessä. Toisen kodissa oli ollut pippuri suuressa purkissa ja suola pienessä, ja toisen kodissa ne olivat olleet päinvastoin. Ja sitten tuo mies halusi, että pippuri on siinä isossa purkissa ja suola pienessä, niin kuin hänen kodissaan on ollut. Ja Emili halusi toisin päin. Sitten eräänä päivänä, kun heillä oli vieraita ja sitten Gordon laittoi sitä purkista sitten, hän ajatteli, että hän laittaa nyt siitä pippuria, niin siitä tulikin suolaa. Sitten hän kysyi vaimoltaan, että kuka on vaihtanut nämä. Niin tuo vaimo sanoi, että minä vaihdoin ne, minä päätin lopultakin olla sinun kanssasi samaa mieltä. Ja sitten siinä asiassa tuli järjestys ja rauha. Joskus tuntuu, että liian pienistä asioista on erimielisyyttä. Rakkauden tähden kannattaa joskus olla samaa mieltä sellaisessakin asiassa, joka ei omaa lihaa miellytä, jolla ei muuten ole niin suurta merkitystä. Mutta jos me oikein voimakkaasti lyömme oman käsityksemme ja mielipiteemme lukkoon, niin se rakkauden elämä ei tahdo oikein onnistua. Se ei tahdo onnistua se aviopuolison kanssa, eikä se tahdo onnistua silloin myöskään seurakunnan keskellä. Me joudumme aika ajoin vähän joustamaan. Mutta sitten jos on kysymys Jumalan sanasta, totuudesta Kristuksessa, niin siinä me emme oikein pitkälle voi joustaa. Mutta jos on tällaisista käytännön asioista kysymys, niin niissä tulee joustaa. Tietysti jos joku vaeltaa vastoin Jumalan tahtoa, ja me näemme, että hän ei noudata Jumalan sanaa jossakin asiassa, niin ei meillä silti ole oikeutta tällaista ihmistä alkaa vihaamaan, vaan häntä on sittenkin rakastettava. Ja jos jotakin nuhdellaan synnistä, ensin yksi häntä nuhtelee ja sitten kaksi ja sitten ehkä jo seurakunnankin keskellä, niin sitten siitä eteenpäinkin sanotaan, että olkoon tällainen henkilö pakana, olkoon hän sinulle niin kuin pakana ja publikaani. No miten me käsittelemme pelastumattomia sieluja, jotka itse asiassa ovat näitä pakanoita ja publikaaneja? Me käsittelemme heitä hyvin rakkaudellisesti, että me saisimme heidät sisälle Jumalan valtakuntaan. Niin tällä tavalla tulee käsitellä sitä, joka on synnin tähden ehkä suljettu seurakunnan ulkopuolelle. Niin häntäkin tulee sittenkin rakastaa. Eli tämä Jeesuksen sovitustyö on niin kallis. Se on niin syvällinen asia, että meidän täytyy niin paljon rakastaa lähimmäistä, että me myöskin nuhtelemme häntä synnistä. Mutta jos sinä näet, että sinun lähimmäisesi elää synnissä, elää vastoin Jumalan tahtoa, niin ennen kuin sinä nuhtelet häntä, niin kysy Herralta, että onko jotakin asioita myöskin minun elämässäni, mitä tulee muuttua. Että me emme liian korkealta tasolta tulisi nuhtelemaan synnistäkään. Koska me joudumme myöntämään, että aika ajoin me kaikki lankeamme ja poikkeamme pois. Oikea rakkaudellinen asenne tulee sieltä kainaloiden alta nostamaan ylös takaisin Kristuksen rakkauteen. Mutta monta kertaa se synnistä nuhteleminen on sillä tasolla, että sitä voisi verrata sellaiseen tilanteeseen, että joku putoaa tuolla syksyllä heikkoihin jäihin tai keväällä ja sitten auttamisen sijasta se auttaja työntää häntä takaisin avantoon. Tällä tavalla liian monta sielua käsitellään tässä ajassa. Liian monta ihmistä on katkeruuden vallassa tämän tähden. Mitä se ihminen tekee, joka menee sinne auttamaan sinne avannon laidalle, niin se tekee kaikkensa, että se ihminen nousee sinne jään pinnalle. Ja jos sinun veljesi tai sisarisi elää synnissä, niin sinä teet kaikkesi, että hän tulee takaisin. Että hän tulee takaisin rakkauden ilmapiiriin ja vapautuu synnin vallasta ja voimasta. Silloin sinä uhraat niin paljon aikaa, että sinä rukoilet hänen puolestaan, paastoat hänen puolestaan, teet työtä sen eteen, että hän vapautuu synnin vallasta ja voimasta. Jos sinä näet, että sinun lähelläsi olevassa rakkaassa perheessä on niin paljon ristiriitoja, että näyttää, että avioero on tulossa, niin silloin sinä alat rukoilemaan ja paastoamaan tuon perheen puolesta ja rakastamaan heitä teossa ja totuudessa, että vihollinen ei pääsisi ryöstämään sitä liittoa, minkä Jumala on asettanut. Tällaista on todellinen Kristuksen rakkaus. Ei mikään tässä ajassa auta, ei armolahjatkaan, jos meillä ei ole rakkautta. Raamattu sanoi, että meillä voi olla usko, että me voimme jopa vuoria siirtää, mutta jos meiltä puuttuu rakkaus, niin sittenkin me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Ei mikään muu kuin rakkaus voi tuoda sieluja pelastukseen. Ei mikään muu kuin tämä ihmeellinen Kristuksen rakkaus voi myöskään saada seurakuntaa uudistumaan, eikä meidän uskon elämäämme. Ei missään ole niin paljon voimaa kuin Jumalan rakkaudessa. Silloin kun puhutaan agape-rakkaudesta. Jeesus kysyi Pietarilta kolme eri kertaa, että olenko minä sinulle rakas? Sitä kreikkalaisesta tekstistä löytyy ainakin kaksi sanaa. Jeesus kysyi, että rakastatko sinä minua vileän rakkaudella? Rakastatko minua lihan mukaan? Mutta se ydinkysymys oli sitten, kun hän kysyi kolmannen kerran, että rakastatko sinä minua agape-rakkaudella? Rakastatko sinä sillä rakkaudella, minkä Isä on sinun sydämeesi asettanut ja laittanut? Ja minä uskon, että tänään Jeesus kysyy joltakin sielulta tässä paikassa, että olenko minä sinulle rakas agape-rakkauden mukaan? Vai rakastatko sinä vain lihallisesti minua, vaan rakastatko sinä sillä rakkaudella, jonka Jumala on sinun sydämeesi antanut? Ilman tätä rakkautta on mahdottomuus virrata palvelutehtävässä, mahdottomuus virrata Jumalan voimassa ja voitelussa. Jos me emme rakasta niitä ihmisiä, joita me autamme, niin me emme todellisuudessa silloin kykene heitä auttamaan. Jeesuksen rakkaus, kun hän vaelsi täällä ihmisenä, se oli niin ihmeellistä. Kun syntinen nainen tuotiin sinne Jeesuksen eteen ja sitten lain mukaan nämä variseukset ja kirjanoppineet sanovat, että mestari, mitä tehdään, että lain mukaan tämä on kivitettävä. Niin Jeesus hoitti rakkautensa ja sanoi, että se, joka teistä on synnitön, heittäköön häntä ensimmäisenä kivellä. Sitten sana sanoi, että niistä ne syyttäjät menivät siitä pois toinen toisensa perästä ja siihen vain jäi Jeesus ja se syntinen nainen. Ja sitten Jeesus sanoi tulle naiselle, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Tällainen on Jumalan rakkaus, että se armahtaa. Ensi kädessä Jumala aina armahtaa meitä, mutta jos me tietoisesti vastustamme Jumalan pyhää henkeä, tietoisesti saatamme murheelliseksi Jumalan pyhän hengen, niin silloin hän saattaa kyllä kohdella meitä myöskin vähän kovemmalla kädellä. Mutta ensimmäiseksi hän tulee ja armahtaa meitä ja sanoo, että mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Mutta jos ihminen jatkaa senkin jälkeen synnissä, kun Jumala on hänelle monta kertaa siitä puhunut ja muistuttanut, niin sitten hän voi antaa erilaisen pysähdyksen. Minä en itse asiassa, kun minä katselin tuota alttaritaulua, niin minä en kovin innostunut ole koskaan siitä, jos tehdään Jeesuksesta kuvaa, koska toinen käsky kieltää kaikkien kuvien tekemisen. Toinen käsky, jonka Luther poisti kokonaan katekismuksesta, mutta se on täällä Jumalan sanassa. Se kieltää tekemästä kuvan niistä, mitä on ylhäällä ja niistä, mitä on alhaalla. Mutta minä ihastuin yhteen asiaan kuitenkin tuossa kuvassa, että siinä oli oikean mallinen paimen sauva. Uskonnollisessa maailmassa on sellainen sauva, joka on niin kuin kävelykeppi tai joku tikun pätkä, mutta todellinen paimen sauva on suunnilleen tuon näköinen kuin tuolla, mutta ehkä vieläkin pitempi on se varsi. Minä sain Jumalalta armon saada vähän semmoista koulutusta, kun minä kävin maatalouskoulun ja sitten minä olin sellaisella tilalla harjoittelemassa, missä oli lampaita. Ja sitten tuli sellainen vaihe, että näitä lampaita lääkittiin ja sitten tuo isäntä antoi sellaisen pitkän kepin ja näytti, että tällä tavalla tuo lammas otetaan kiinni. Sillä paimen sauvalla otettiin takajalasta aina reiden kohdalta se lammas kiinni. Sitten kun se lääkittiin ja sitten se taas lähetettiin takaisin sinne laumaan. Ja joskus se teki vähän kipeää siellä lampaan reidessä, kun sitä tempaistiin kiinni ja sitten kun se ei ymmärtänyt oikein totella ja alkoi rimpuilemaan ja saattoi olla jo isokin lammas, niin sitä joutui vähän rempasemaan ja sieltä sattui vähän tulla vertakin. Ja samanlainen on tämä Jeesuksen paimen sauva, että se voi joskus kouraista meitä vähän kovemmin, jos me olemme tottelemattomia. Mutta sittenkin se on Jumalan rakkautta. Sana sanoi, että jos meitä ei kuriteta, niin silloin me emme todellisuudessa olekaan todellisia lapsia, vaan me olemme vain äpäriä. Eli iloitse siitä, jos aika ajoin koet Jumalan kuritusta ja koetet saman tunteen, niin kuin se luonnollinen lammas kokee, että napataan sieltä reidestä kiinni sellaisella kylmällä rautaisella koukulla, niin kuin tuossakin sauvassa on kuva, niin iloitse siitä, se on isän rakkautta. Meitä aika ajoin, meidän uskon perustuksia koitellaan ja meitä revitään irti maailmallisuudesta, ettei meitä tämän maailman kanssa kadotukseen tuomittaisi. Aito lammas on sellainen, jota isä myöskin kurittaa. Se kurituskin on rakkautta. Ei se sillä luonnollisessa maailmassa, kun me lapsiakin kuritamme, niin ei ne lapset aina iloitse siinä hetkessä, kun joudutaan vähän antamaan vitsaa tai tukkapöllyä tai mitä kukin käyttää, niin kyllä ne vähän aikaa itkee. Mutta sitten kun ne tulevat murrosikään tai tulevat aikuiseksi ja ne ovat saaneet elämälleen suunnan, niin sitten ne osaavat itsekin kiittää, että niitä vähän lapsena koulutettiin ja kasvatettiin. Raamattu sanoi, että totuuta poikanen tiensä suuntaan, niin hän ei vanhanakaan eksy siltä pois. Ei totutetaan nämä lapsetkin vanhurskauden suuntaan kuuliaiseksi Jeesukselle, Kristukselle, niin ei ne vanhanakaan eksy tältä kuuliaisuuden tieltä pois. Eli aletaan pienestä pitäen sellainen kasvatus, että Jeesus tulee lapsille rakkaaksi. Niin sitten ei tarvitse siellä, kun ne tulee isommaksi, niin kärsiä niitä voimallisia tuskia ja murheena kouluja. Minä kuuntelen paljon niitä soittoja ja äitien ja isien kyyneleitä, missä on ongelmia. Ja monta kertaa, jos ollaan rehellisiä, niin asiat olisi pitänyt ottaa hallintaan jo monta vuotta aikaisemmin. Mutta jos sinä tänään tiedostat, että sinä olet laiminlyönyt jotakin, niin minä sinua syyllistä, vaan etsi Herraa tänä päivänä ja etsi ratkaisua. Hänellä on tänäkin päivänä ratkaisu sun kasvatusongelmia. Mutta Jumalan palveleminen ei onnistu, jos perheessä ei ole asiat kunnossa. Sitten minä luen täältä Efesolaiskirjeen 4. luvusta joitakin ajatuksia sen alusta. Niin kehoitan siis minä, joka olen vanhin Herrassa, teitä vaeltamaan niin kuin saamanne kutsumuksen arvo vaatii. Kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa ja pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteellä. Yksi ruumis ja yksi henki, niin kuin te olette kutsututkin yhteen ja samaan toivoon, jonka te kutsumuksessanne saitte. Yksi Herra, yksi usko, yksi kaste, yksi Jumala ja kaikkien Isä, joka on yli kaikkien ja kaikkien kautta ja kaikissa. Mutta itse kullekin meistä on armo annettu Kristuksen lahjan mitan mukaan. Sen tähden on sanottu, hän astui ylös korkeuteen, hän otti vankeja saaliikseen, hän antoi lahjoja ihmisille. Mutta että hän astui ylös, mitä se on muuta, kuin että hän oli astunut alaskin maan alimpiin paikkoihin. Hän, joka on astunut alas, on se, joka myös astui ylös kaikkia taivaita ylemmäksi täyttääkseen kaikki. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi ja opettajiksi, tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen, Kristuksen täyteyden täyden iän määrään, että me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arvapelissä ja eksityksen kavalissa juonissa, vaan että me totuutta noudattaen rakkaudessa kaikin tavoin kasvaisimme häneen, joka on pää, Kristus, josta koko ruumis yhteen liityttynä ja koossa pysyen jokaisen jänteensä avulla kasvaa rakentuakseen rakkaudessa sen voiman määrän mukaan, mikä kullakin osalla on. Eli on yksi Herra ja on yksi usko ja on yksi ruumis ja on yksi henki. Sitten joku toinen Raamatun kohta sanoo, että siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Sieluja ei tule seurakunnan keskelle. Ei tule saalista saatanan leiristä, jos meidän keskeltämme puuttuu keskinäinen rakkaus. Se sana kaikki tuntevat minun opetuslapsikseni, se tarkoittaa ennen kaikkea maailman ihmisiä. mutta se tarkoittaa myöskin toisia opetuslapsia. Jos meidän keskellämme on keskinäinen rakkaus, me tunnustamme yhden ruumiin Kristuksessa, tunnustamme yhden hengen, Jumalan pyhän hengen, ja tunnustamme, että meidät kaikki on kutsuttu yhteen pelastuksen kautta, sovitustyön kautta. Ja meillä on yksi Herra ja yksi usko ja yksi kaste ja yksi Jumala ja kaikkien Isä. Niin silloin jotakin hengen maailmassa tapahtuu. Mutta jos yksi sydän ja sielu ja keskinäinen rakkaus puuttuu, niin ei ole sellaista palavuutta taistella voittoja Herran edessä. Jos keskinäinen rakkaus puuttuu ja meidän keskellämme on eripuraisuus, niin miten sellainen armeija voi menestyä taistelussa? Jos me ajattelemme luonnollisessa maailmassa, että toinen joukko-osasto on toista mieltä ja sanoo, että joo, me hyökätään tuolta, ja toinen sanoo, että joo, me hoidetaan tämä homma näin, niin silloin vihollinen tulee ja valloittaa koko sellaisen armeijan. Millä tavalla saavutetaan yksi sydän ja sielu ja saavutetaan keskinäinen rakkaus? Se saavutetaan sillä tavalla, että me yksilöllä jokainen päätämme tulla kokonaan täydelliseen valkeuteen. Ainoastaan totinen valkeus voi yhdistää Jumalan lapset aidolla ja oikealla tavalla. Tässä maassa on myöskin toinen tapa yrittää yhdistää. En voisi käyttää edes sanaa Jumalan lapset, koska se sisältää myöskin jumalattomat. On niin sanottu ekumenia, joka myöskin yhdistää. Sana sinänsä on ihan oikea. Sana ekumenia tarkoittaa yhteyttä, yhteen tulemista. Mutta se, että jos jumalattomat ja uskovat tulevat keskenään yhteen, niin se ei ole enää silloin Kristuksen ruumiin yhteen tulemista. Vaan silloin ollaan samassa tilanteessa, kun Israelin kansa oli, kun he sekoittuivat vieressä olevien kansojen kanssa. Sitten heistä tuli sekakansa ja sitten tuli Jumalan tuomio. Eli tämä Kristuksen ruumiin yhteyttä on vaalittava Jeesuksen veren kautta. Etsimällä totista valkeutta. Tulemalla totiseen valkeuteen. Jos jokainen yksilö tulee totiseen valkeuteen, niin silloin se koko joukko on myöskin totisessa valkeudessa. Ja Jumalan pyhä henki yhdistää heidät rakkauden sitein. Silloin myöskin sieluja tulee saatanan leiristä. Koska se rakkaus silloin murtaa, se saa sydämet avautumaan. Siitä kaikki tuntevat teidät minun opetuslapsikseni, että teillä on keskinäinen rakkaus. Toisinpäin käännettynä, kaikki eivät tunne meitä hänen opetuslapsikseen sen tähden, että puuttuu keskinäinen rakkaus. Jos sielujen voittamisessa halutaan menestys, niin tarvitsee erikoisella tavalla vaalia keskinäistä rakkautta. Ja jos se lasketaan tämä asia paikkakuntakohtaiseksi, niin silloin meidän täytyy teossa ja totuudessa rakastaa jokaista Kristuksen ruumiin jäsentä. Siihen riippumatta, että mihin organisaatioon hän tai minkä nimen alla hän kulkee. Jumala haluaa yhdistää Jeesuksen nimen alla kaikki Jumalan lapset yhdeksi. Me emme kykene emmekä voikaan tehdä työtä ja rakentaa työyhteyttä kaikkien ihmisten tai kaikkien uskovien kanssa. Se on jo teknillisesti mahdotonta, mutta silti meidän pitää rakastaa ja siunata niitäkin, jotka työtä tekevät, vaikka he eivät meidän kanssa sitä tee. Jumala ei mielisty sellaisiin, että jos me jaamme Jumalan kansan ja luokittelemme sen erilaisiksi ryhmiksi. Minä olen joutunut hyvin vakavan puhuttelun eteen, kun olen lukenut tämän Galattalaiskirjeen 5. luvun joitakin jakeita, mihin tuo Juhani velikin viittasi. Ja siellä on joitakin asioita, jotka ovat niin vakavia, että ne luokitellaan kadottavaksi synniksi. Mä koitan täältä etsiä Galattalaiskirjeen 5. luvusta joitakin ajatuksia. Vaikka jakeesta 19. Mutta lihan teot ovat ilmeiset, ja ne ovat haureus, saastaisuus, hirstaus, epäjumalan palvelus, noituus, vihamielisyys, riita, kateellisuus, vihat, juonet, eriseurat, lahkot, kateusjuomiset, mässäykset ja muut sen kaltaiset, joissa teille edeltä sanon, niin kuin jo ennenkin olen sanonut, että ne, jotka semmoista harjoittavat, eivät peri Jumalan valtakuntaa. Eli on joitakin asioita, jotka ovat myöskin kadottavia syntejä Jumalan kansan keskellä. Tietysti sana myöskin sanoo Pyhän Hengen pilkasta, että se on kadottavaa synti. Polkia jalkojen alle armon henki, jossa meidän on puhdistettu ja pyhitetty. Mutta sitten tässä Galattalaiskirjeen listassa on joitakin asioita, jotka myöskin voivat kadottaa. Eli meidän täytyy tietoisesti vaalia Kristuksen ruumiin yhteyttä uudesti syntyneiden kristittyjen tasolla. Tästä voisi käyttää sellaista vertausta, että kun Jeesus riippui siellä ristillä, niin jos joku roomalainen sotilas tai upseeri olisi ajatellut, että hän menee tuosta ja huitaisee siitä Jeesuksen ruumiista vaikka käden poikki, niin tuskin hän olisi edes ehtinyt tehdä sitä tekoa, kun Jumalan viha olisi kohdannut häntä. Ja tämä Kristuksen ruumis täällä alhaalla on yhtä todellinen. Jos joku rupeaa tietoisesti jakamaan sitä palasiksi, niin hän kohtaa myöskin Jumalan vihan. Se, mistä Jeesus sanoi, tai Jumala sanoi, että se on yksi, niin meidän täytyy myöskin sen ruumiin jäseninä tunnustaa se, että Kristuksen ruumis on yksi jakamaton ruumis. Ja meidän täytyy tehdä työtä sen eteen täällä Suomen Sionissa, ettei millään nimillä, ei millään asioilla, opinkappaleilla, ei millään jaeta yhtä Kristuksen ruumista. Koska siinä on suuren siunauksen salaisuus, jos yksi Kristuksen ruumis nousee ja on kirkas. Mutta jos se on jaettu, niin sitä ei näy todellisen morsiammen kirkkaus. Meidän täytyy tätä yhteyttä etsiä jo nyt. Sitten kun me menemme loppua kohtin, niin ne, jotka mielivät perille, niin Jumala joka tapauksessa yhdistää. Koska sana sanoi, ettei morsiammen puvussa ole tahraa eikä ryppyä. Tahrat poistetaan ja rypyt silitetään. Ja meidän kannattaa tehdä sen eteen työtä jo tänään, että rypyt lähtevät, tulevat silitetyksi ja tahrat poistetuksi. Raamattu sanoi, että periaatteessa uskovasta, että jos me emme kykene rakastamaan veljeä, tai myöskin voidaan sanoa sisarta, jonka me näemme, niin me emme myöskään kykene rakastamaan Jumalaa, jota me emme näe. Jos meidän rakkautumme on rajoitettu vain tiettyyn osaan Kristuksen ruumiista, niin me emme silloin kykene todellisuudessa rakastamaan Jumalaakaan aidosti ja oikeasti. Eli meidän on päätettävä rakastaa niitäkin Kristuksen ruumiin jäseniä, jotka inhimillisesti katsottuna tuntuvat meille vastenmielisiltä tai heidän käsityksensä joistakin asioista ovat hieman erilaisia kuin meidän, niin sittenkin meidän on päätettävä, että Isä, että sinun sanasi sanoi, että minun tulee rakastaa jokaista, joka on hengestä syntynyt. Me ei voi pistää mitään muuta perustusta kuin mikä on pantu ja se on Jeesus Kristus. Me ei voi lisätä siihen perustukseen mitään. Tästä seurakunnasta sanotaan, että se on apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle rakennettu kulmakivenä Jeesus Kristus. Jos me edustamme tätä seurakuntaa, niin me olemme velvolliset rakastamaan jokaista, joka on hengestä syntynyt. Jos me emme näin tee, niin silloin me olemme omalta osaltamme jakamassa Kristuksen ruumista. Ja mitä enemmän Kristuksen ruumis on jakaantunut, sitä vähemmän sieluja pelastuu. Mutta mitä enemmän tätä rakkautta vaalitaan hengessä ja totuudessa ja teossa ja totuudessa, sitä enemmän myöskin saalista tulee saatanan leiristä. Eli tämä rakkauden kysymys on hyvin syvällinen ja siitä voisi pitää monta raamattu tuntia, mutta sitä kannattaa vaalia ja etsiä. Kannattaa pyrkiä siihen, että se vanha ihminen, se vanha Aatamin on ristiin naulittu Kristuksen kanssa, että kykenee rakastamaan teossa ja totuudessa. Jos vanha Aatami saa valtaa meidän elämässämme tai seurakunnan elämässä, niin aina tulee raadollisuus esille, tulee viha, tulee riita, tulee kateus, tulee tora, mitä näitä asioita tässä Galattalaiskirjeen 5. luvussa mainittiin. Ja ne kaikki ovat lihan tekoja. Mutta jos vanha Aatami on ristiin naulittu Kristuksen kanssa, niin silloin lihan teot eivät hallitse, vaan Herra hallitsee henkensä kautta. Ja taas mennään tälle yksilötasolle, että meidän täytyy tietoisesti nähdä se vanha Aatami ristiin naulittuna ja pyrkiä hengellä kuolettamaan kaikki lihan teot. Silloin sitä rakkautta alkaa nousemaan. Mutta rakkautta täytyy nousta teossa ja totuudessa. Se ei riitä, jos joku sanoo, että hän rakastaa, mutta häneltä puuttuu rakkauden teot. Jos rakkaus on aitoa ja oikeaa, niin se pukeutuu jollakin tavalla teoksi. Niin kuin täällä luonnollisessakin maailmassa, jos me oikein rakastamme jotain ihmistä, niin me ehkä viemme hänelle kukkia tai käymme häntä katsomassa, jos hän jostakin syystä vaikka sairastaa tai hänellä on vaikka merkkipäivä tai jotakin. Se rakkaus pukeutuu tekojen tasolle. Eli etsitään tällaista rakkautta. Ja silloin, jos tämä rakkaus löytyy, niin löytyy kaikki muu. Löytyy silloin hengen lahjat ja löytyy voima ja voitelu käyttää niitä oikein. Siinä on suuren siunauksen salaisuus. Eli tämä seurakunta on rakennettu apostoliselle ja profeetalliselle perustukselle kulmakivenä Jeesus Kristus. Sitten hän antoi toisia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, toisia evankelistoiksi, paimeniksi ja opettajiksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jumala haluaa tehdä sinutkin täysin valmiiksi palveluksen työhön Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Ja mistä tämä lähtee liikkeelle, niin Suomen Sionissa, kun tietoisesti aletaan rukoilemaan, että nousee nämä päävoitelut, nousee apostolit ja profeetat, niin vähän ajan kuluttua seurakunnan keskellä on myöskin kaikki muu. Hengen lahjat eivät putoa suoraan taivaasta, vaan me näemme Jumalan sanasta, että kun esimerkiksi Samaria otti vastaan Jumalan sanan, niin sitten apostolit tulivat sinne ja rukoilivat ja ihmiset saivat pyhän hengen ja saivat hengen lahjoja ja siitä seurakunta alkoi rakentumaan. Ja tällä tavalla Jumala toimii tässäkin ajassa. Ja sitten taas Timoteukselle Paavali muistutti, että viritä palavaksi armolahja, joka sinulle annettiin profetian kautta vanhinten pannessa käteensä sinun päällesi. Tällä tavalla Jumala tässäkin ajassa toimii. Hän jakaa lahjoja voitelujen kautta. Tarvitaan nämä päävoitelut, niin vähän ajan kuluttua on kaikki muukin. Eli etsitään Herraa, etsitään hänen tahtoansa vilpittömästä sydämestä, niin hän johtaa meidät kaikkeen koko totuuteen. Hiljennytään rukoukseen. Isä Jeesuksen nimessä tulemme sinun eteesi. Herra, sinä näit jokaisen lapsesi, joka tänä iltana on tässä tilaisuudessa. Ja näit jokaisen Kristuksen ruumiin jäsenen tällä paikkakunnalla. Ja Isä, sinun palvelijansa haluat julistaa jokaiselle Jumalan lapselle tällä paikkakunnalla siunausta. Julistaa sinun siunauksesi jokaisen sinun lapsesi elämään. Ja Isä Jeesuksen nimessä julistan kaikelle Jumalan valtakunnan työlle, mitä tällä paikkakunnalla tehdään. Julistan sille voittoa, julistan menestystä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja silloin kaikkia saatanan valtaa ja voimaa, mitä on asetettu Jumalan valtakunnan työtä vastaan. Ja Isä, pyydän sinun seurakunnallesi tällä paikkakunnalla armoa, ryöstää saalista saatanan leiristä ja pyydän armoa, että laskeutuu yksi sydän ja sielu ja keskinäinen rakkaus sinun kanssasi keskelle, niin että tämä paikakunta tulee valloitetuksi Kristukselle Jeesukselle. Herra, anna oikein sinulle kansallesi eväitä voittaa sieluja, anna eväitä rakastaa teossa ja totuudessa, kaikessa pitkämielisyydessä, lempeyssä, toinen toistaan kunnioittamisessa oikein kilpailla. Herra, siunaa jokaista, joka tässä huoneessa on tässä hetkessä. Herra, varusta palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen, varusta sielujen voittamiseen, Herra. Kosketa jokaista lastasi voimalla ja voitelulla. Ja Isä, käske jostakin saviastiasta masennuksen valtaa ja voimaa lähtemään Jeesuksen nimessä ja julista vapauden. Käsken sinua masennuksen valta Jeesuksen nimessä väisty, halleluja. Julistan Israelin tyttärelle täyden vapauden, julistan päästön kaikista siteistä, masennuksen valloista ja voimista. Julistan, että Jeesus Kristus on Herra ja on kuningas, halleluja. Kiitän, että Jeesuksen nimessä ja veressä on voima, halleluja. Ja kiitän, että tuo masennuksen valta pakenee Jeesuksen nimen ja veren edessä. Ja joku saa kokea ihmeellisen vapauden Kristuksessa, Jeesuksessa. Kiitos, Herra, että sinä näet jokaisen lapsesi ja puolien isä kaikkia raihnaisuuden valta, olkoon se minkään nimistä tai laatuista tahansa. Ja kiitän jonkun oikean polven kohdalla terveydestä ja puolien sinä sairauden valtaa ja heikkouden valtaa Jeesuksen nimessä ja veressä. Ja käsken myöskin niissä sääriluissa kipua vaikenemaan Jeesuksen nimen ja veren edessä. Julistan tuon jalan terveeksi. Kirkastukoon sinä, Kristus Jeesus. Se on sain jalka, jossa on joitakin aikoja sitten ollut kipsi ja se on vielä hyvin arka. Ja isä, minä julistan tämän jalan kokonaan terveeksi. Ja korjautukoon se tästä vammasta, mikä siinä on ollut. Ja kirkastukoon Kristus, halleluja. Ettei se enää tuo jalka tunne arkuutta, vaan se tuntee terveyttä, tuntee elävän Jumalan elävää voimaa, halleluja. Kiitos, että tuo jalka tulee terveeksi, normaaliksi, niin kuin se toinenkin on, halleluja. Me ylistämme ja palvomme sinua, elävä Jumala. Kiitämme, Herra, sinun läsnäolostasi. Kiitämme kaikesta taivaallisesta Kristuksessa, Jeesuksessa. Palvomme sinua, Isä, tässä hetkessä. Haluamme, Herra, kaikesta kiireestä huolimatta viipyä sinun kasvojesi edessä. Kohdata sinun läsnäoloasi. Kohdata sinun pyhyyttäsi. Kohdata sinun rakkauttasi. Kohdata sitä elämää, jota Kristuksessa, Jeesuksessa tänäänkin on tarjolla, halleluja. Kiitämme, että tänään on pelastuksen päivä. Kiitämme, että tuo sana pelastus sisältää kaiken vapauden, kaiken ilon, kaiken riemun, sisältää parantumisen, halleluja. Kiitämme, Herra, täydestä vapaudesta Kristuksessa. Kiitämme, että Jumalan voima kohtaa jotakin selkää tässä hetkessä. Tulkoon tuo selkä terveeksi Jeesuksen, nasaretlaisen nimessä ja veressä. Tulkoon Jeesuksen nimeen ja veri koroitetuksi tuon selän kohdalla. Vaikene kipuja, ole hiljaa Jeesuksen nimessä tuon selän kohdalla. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, halleluja. Ambarisen the day. Ja Isä, Jeesuksen nimessä siunaa jokaisen avioliiton, halleluja. Ja kiitän avioliitossa rakkaudesta, kiitän keskinäisestä kunnioittamisesta. Kiitän, Herra, siitä, että annat armon joustaa, Herra, että rakkaus tulee esille. Että se pääsee puhkeamaan täyteen kukkaan Kristuksessa, Jeesuksessa. Ambury, send the glory, send the day glory, all the degree. Ja kiitän oikeasta arvojärjestyksestä miehen ja vaimon suhteen, sananmukaisesta järjestyksestä. Ole ylistetty, ole palvottu, Isä. Kiitos, Herra, että jossakin avioliitossa rakkaus lisääntymällä lisääntyy, halleluja. Ambury, send the glory, send the glory, se lisääntymällä lisääntyy Jeesuksen nimessä ja veressä, halleluja. Ole ylistetty, ole palvottu, elävä Jumala, halleluja. Kiitetty ja koroitettu. Abhorrescend the glory, descend the day. Ja Herra, oikein avaa näitä hengenlahjojenkin alueita ja Herra, viritä oikein. Anna oikein virittäytyä niiden, joille olet lahjoja uskonut. Ja Herra, avaa myöskin sydämiä vastaanottamaan lisää lahjoja, Herra, sinulta. Abhorrescend the glory, että sinun työsi saa koko täyteydessään menestyä tällä paikalla. Herra, oikein voitele voimassasi, Herra. Voitele veljeä, voitele sisaria, Herra. Käymään yhtä jalkaa voittosaatossa Kristuksessa. Menemään ja tekemään sinun tekojasi ja vapauttamaan vangit ja parantamaan sairaat ja julistamaan syntisille syntejä anteeksi Jeesuksen nimen ja veren kautta. Halleluja. Ja kiitos, Herra, että kosketat jotakin kurkkua tässä hetkessä. Ja nyt, Isä, minä puolin sen sairauden vallan, mikä sinä ahdistaa. Julistan tuon kurkun täydellisesti terveeksi Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Ja kiitän, Herra, että sinun veretsesi on voima ja annan kaiken kunnia ylistyksen ja palvonnan Karitsalle, joka valtaistuimella istuu. Halleluja. Kiitämme terveestä kurkusta tässä ja nyt Jeesuksen nimessä ja veressä. Halleluja. Abori sende de glori disendi. Isä, jää siunaamaan Jeesuksen nimessä ja veressä. Aamen.